izvršavanje zadataka u odbrani zemlje. Zabranjena je, također, upotreba Vojske Srbije u stranačke, ideološke i verske svrhe. Po zakonu o odbrani, vojna obaveza je pravo i dužnost građana da se pripremaju i osposobljavaju za učešće u odbrani, s tim što vojnu obavezu građani izvršavaju pod uslovima i na način koji su propisani posebnim zakonom. U tom smislu, zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi utvrđeno je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršavanje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane u skladu sa zakonom. Vojna obaveza je opšta i podležu joj državljani Republike Srbije, a sastoji se od regrutne obaveze, obaveze služenja vojnog roka, obaveza vršenja civilne službe i obaveza u rezervnom sastavu koje se vrše pod uslovima propisanim zakonom. Vojnu obavezu u miru građani izvršavaju u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, osim lica koja zamene služenje vojnog roka civilnom službom, a u ratnom i vanrednom stanju u Vojsci Srbije, policiji i ostalim snagama odbrane i civilnoj zaštiti. Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi utvrđeno je da nakon potpune profesionalizacije Vojske Srbije Narodna skupština obustavlja obavezu služenja vojnog roka na predlog vlade. U skladu s tim, Narodna skupština donela je odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka, ta odluka je doneta 15. decembra 2010. godine, a primenjuje se od 1. januara 2011. godine. Nakon obustave obaveze služenja vojnog roka, upućivanje na služenje vojnog roka vrši se po principu dobrovoljnosti u skladu sa zakonom. 1. Sudovi. Pojam suda i načela o sudovima. Sudska funkcija spada u najstarije državne funkcije. Međutim, sudovi kao samostalni državni organi koji svoju funkciju vrše na osnovu zakona pojavljuju se tek posle revolucije u Engleskoj 1688 i Francuskoj 1789. Sudska vlast je grana državne vlasti koja autoritativno, snagom državne vlasti, rešava sporove o pravu, utvrđujući kako treba primeniti pravo u konkretnom slučaju i izričući sankciju. Bitno obeležje po kojem se sudska vlast razlikuje od zakonodavne i izvršne vlasti jeste postojanje spora o pravu koji se rešava sudskom odlukom. Za razliku od zakonodavne vlasti, koja stvara opšte pravilo, zakone, sudska vlast primenjuje ta opšta pravila na posebne slučajeve, tumači ih i donosi odluku kojom rešava spor. Za razliku od organa uprave koji također primenjuju opšta pravila sadržana u zakonima na konkretne slučajeve, sudska vlast primenjujući opšta pravila na konkretne slučajeve uvek rešava spor o određenom pravu. Ustav Republike Srbije utvrđuje načela o sudovima koja važe za sve vrste sudova, čime se obezbeđuje jedinstvo sudskog sistema u zemlji. Sudska vlast je, po Ustavu, jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Prema tome, sudska vlast je posebna grana državne vlasti, koju vrše sudovi koji su isključivo državni organi, ne i organi autonomnih pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Sudovi su samostalni i nezavisni u svom radu i sude na osnovu ustava, zakona i drugih opštih akata kada je to predviđeno zakonom, kao i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih ugovora. Samostalnost sudova znači to da su sudovi posebni državni organi, koji su organizaciono odvojeni od drugih državnih organa i za koje važe specifična pravila osnivanja i organizovanja. Nezavisnost sudova izražava to da se nijedan nosilac neke druge državne vlasti ne može mešati u rad suda, da ne može uticati na donošenje sudskih odluka. Ta nezavisnost nije apsolutna, jer su sudovi u donošenju odluka vezani zakonom, ali s druge strane, zakonodavna vlast ne može davati nikakva naređenja sudovima, osim u obliku zakona. Da bi sudovi bili nezavisni u svom radu, potrebno je i da sudije budu nezavisne. Stoga Ustav proklamuje da je sudija u vršenju sudijske funkcije nezavisan i potčinjen samo Ustavu i zakonu. Svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije zabranjen je.